Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatida ayol eri tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi matbuot kotibi Qalampir o'zga rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 21 oktyabr kuni Yakkabog' tumani Uyg'ur mahallasida yashovchi fuqaro UE mast holatda turmush o'rtog'i GH bilan o'zaro janjallashib qolgan. Shunda mast er xotinini bir necha bor urib tan jarohat yetkazgan. Oqibatda ayol vafot etgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan joriy yilning 22 oktyabr kuni Yakkabog' tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha UEga Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishi yuzasidan Yakkabog' tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlari ustidan viloyat prokuraturasi tomonidan nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.